Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul Școlii Sabat. Gazdele dumneavoastră sunt
Carmen Gavrilă
și Bogdan Stoica.
Studiul 1.
Legile existente în vremea lui Hristos.
Textul de memorizat îl găsim în Roman 2 cu 14.
Când neamurile, cu toate că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au lege, îs în singur lege.
În majoritatea culturilor există diferite legi care funcționează simultan. Legi cu caracter general, valabile în dreptul tuturor, dar și legi locale, care sunt valabile în anumite zone mai mult decât în altele. În timpurile Noului Testament, cel care întrebuința cuvântul obișnuit pentru lege, nomos în greacă, lex în latină și torah în ebraică, se putea referi la oricare dintre numeroasele legi existente. Deseori, numai contextul conversației putea oferi un indiciu despre legea în discuție. De aceea, pe parcursul studiilor din acest trimestru, va fi necesar să luăm întotdeauna în considerare contextul imediat pentru a identifica legea la care se face referire. Studiul din această săptămână analizează diferitele legi care funcționau în societatea din vremurile lui Hristos și bisericii primare. Scopul formării cadrului necesar abordării temei de bază a studiului din trimestrul acesta, legea morală a lui Dumnezeu, cele 10 porunci.
Un proiect pentru inima ta.
Pentru meditație și rugăciune. Dumnezeu vă cheamă să renunțați la mândrie și încăpățânare și să lăsați ca pacea lui să stăpânească în inima voastră. Trebuie să nutriți un spirit blând și liniștit. Purtați blândețea lui Hristos cu voi în tot ce faceți. Citat din Ellen White, Mărturii, volumul 4, pagina 344.
Legea romană.
Ce putem învăța de la Iosif și Maria, acești doi oameni credincioși în ce privește raportarea la mediul politic? Luca 2, cu 1 la 5.
În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.
Romanii au recunoscut importanța legilor scrise pentru guvernarea societății încă din timpul primei republici. De altfel, dreptul roman constituie și astăzi fundamentul sistemului legal din multe state democratice. În general, Roma a permis regatelor vasale să își mențină obiceiurile, dar le-a cerut tuturor supușilor să respecte legile imperiale și senatoriale. Printre acești supuși s-au numărat și părinții lui Iisus, Iosif și Maria. Dreptul roman viza ordinea, deci reglementa problemele legate de conducerea societății, dar și de relațiile sociale. Astfel erau stipulate procedurile de alegere pentru diferite poziții publice, dar cu norme cu privire la adulter sau la relațiile dintre stăpâni și sclavi. Multe coduri sociale sunt similare celor pe care le găsim în Vechiul Testament și în alte culturi. Atunci când încercăm să cunoaștem cultura timpului în care au fost scrise cărțile Noului Testament, trebuie să ținem seama de faptul că Domnul Iisus și credincioșii din Biserica Primară au trăit și și-au desfășurat activitatea pe fundalul politic specific Imperiului Roman. Multe evenimente descrise în Noul Testament, de la moartea lui Isus și până la întemnițarea lui Pavel, pot fi înțelese mult mai bine dacă avem mai multe informații despre societatea timpului. Bineînțeles că nu este nevoie să devenim specialiști în istoria romană ca să cunoaștem lucrurile necesare pentru mântuire, dar dacă putem avea informații, ele ne pot deveni a fi utile.
Să nu uităm că pe lângă providența lui Dumnezeu care i-a condus, Iosif și Maria s-au supus și unei legi a țării care le cerea să meargă și să se înscrie în localitatea de baștină. Maria a respectat legea, deși era în ultima perioadă a sarcinii. Nu ar fi fost mai bine să rămână acasă, dată fiind situația specială în care se aflau? Ce ne spune acest comportament despre modul în care ar trebui să ne raportăm și noi la legile civile? Gândește-te cât de simplu ar fi fost să-i justifice nerespectarea legii. Legea mozaică, legile civile.
Pe vremea Domnului Isus, evreii erau supuși romanilor, dar aveau autoritate în anumite probleme legate de obiceiurile și de religia lor. Organul legislativ care răspundea de aplicarea legii iudaice era Sinedriul sau Sanhedrinul, soborul, cum apare în traducerea lui Cornilescu. El era compus din 71 de bărbați aleși dintre preoți, bătrâni și rabini, era condus de marele preot și avea rolul de tribunal suprem care se ocupa de respectarea obiceiurilor, tradițiilor și legilor iudaice. Legea civilă iudaică se întemeia pe norme civile arătate în cele 5 cărți ale lui Moise și de aceea se mai numea și legea lui Moise. Dând aceste legi, Dumnezeu a avut în vedere un stat în care el să fie conducătorul și poporul să se supună poruncilor sale. Pe vremea lui Isus, situația era diferită. Evreii erau supuși legilor romane, dar aveau totuși permisiunea de a apela la legea mozaică pentru a soluționa problemele legate de obiceiurile lor. Aici intervenea activitatea Sinedriului. Noul Testament ne oferă câteva exemple de aplicare sau referire la legea lui Moise. Bărbaților evrei încă li se cerea să achite taxa de o jumătate de siclu pentru templu. Pentru divorț se respecta procedura prevăzută în legea lui Moise. Oamenii respectau încă prevederea leviratului. O femeie văduvă trebuia să fie luată în căsătorie de fratele soțului decedat. Băieții nou-născuți erau încă circumcizi în a 8-a zi, cei care se făceau vinovați de adulter erau pedepsiți prin omorârea cu pietre. Întrebarea 2. Ce principiu apare în următoarele texte? Matei 26:59-61.
Preoții, cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ. Doar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă, au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile.
Evrei 10:28.
Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau a trei martori.
Și Deuteronomul 17:2-6.
Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce legământul lui, care să meargă după alți dumnezei ca să le slujească și să se închină înaintea lor după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urăciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci s-a dus la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovată de această faptă rea și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau a trei martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor.
Ce ne spune el despre conceptele biblice de dreptate și de corectitudine?
Unele reglementări de ordin civil din primele cărți ale Bibliei ni se pot părea ciudate astăzi. Dar, dacă ținem seama de autorul acestor legi, cum ar trebui să le privim chiar și pe cele a căror justificare nu reușim să o înțelegem în totalitate? Legea mozaică, legile ceremoniale.
La ce fac referire legile din următoarele texte? Levitic 1, cu 1 la 9.
Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din colțul întâlnirii și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să înjunghe vițelul înaintea Domnului și preoții, fiii lui Aron, să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să-și upoaie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții, fiii lui Aron, să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Leviticul 2, cu 14 la 16.
Dacă vei aduce Domnului un dar ca jertfă de mâncare din cele dintâi roade, să aduci ca dar de mâncare din cele dintâi roade ale tale, spice coapte de curând, prăjite la foc și boabe noi, pisate. Să tord un de lemn pe ele și să adaugi și tămâie. Acesta este un dar de mâncare. Preotul să ardă ca aducerea minte o parte din boabele pisate și din un de lemn, cu toată tămâia. Acesta este un dar adus ca jertfă de mâncare, mistuită de foc înaintea Domnului.
Și Leviticul 5, cu 11 la 13.
Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui ca dar a 10-a parte dintr-o efă din floarea făinii și anume, ca dar de ispășire, să nu pună un de lemn pe ea și să n-adauge nici tămâie, căci este un dar de ispășire. Să o aducă la preot și preotul să ia din ea un pumn plin ca aducere aminte și să o ardă pe altar ca și pe darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este un dar de ispășire. Astfel va face preotul pentru omul acela ispășire păcatului pe care l-a făcut față de unul din aceste lucruri și se va ierta. Cealaltă parte care va mai rămâne din darul acesta să fie a preotului, ca și la darul de mâncare.
Care este scopul lor? Ce adevăruri importante aveau ele menirea să transmită? În afară de legile civile, în vechiul Israel exista și așa numita lege ceremonială. Acest corp de legi viza sanctuarul și serviciile religioase care se desfășurau în el și aveau menirea de a învăța pe israeliți despre planul de mântuire și a le îndrepta atenția spre venirea lui Mesia. În textele de mai sus se amintește de două ori faptul că prin aceste slujbe se făcea ispășire. Într-un anumit sens, legile acestea sunt niște mici profeții despre Hristos și despre lucrarea sa de ispășire a păcatelor popoarului său. Citez. Legea ceremonială a fost dată de Hristos. Chiar și după ce nu mai era necesar să fie respectată, Pavel a prezentat-o înaintea iudeilor în adevărata ei poziție și valoare, indicându-i locul în planul de răscumpărare și relația cu lucrarea lui Hristos. Iar Marele Apostol declară că legea aceasta este slăvită pe măsura autorului ei divin. Serviciul solemn de la sanctuar reprezenta marile adevăruri care aveau să fie descoperite de-a lungul generațiilor următoare. În acest fel, de-a lungul a secole întregi de întuneric și de apostazie, credința a fost păstrată vie în inimile oamenilor până când a sosit ceasul venirii lui Mesia cel promis. Am încheiat citatul din Patriarhi și Profeți, pagina 367 de Ellen White. Deși a fost instituit de Domnul Iisus, sistemul legilor ceremoniale trebuia să fie numai un simbol al unor realități viitoare, venirea sa, moartea sa și slujirea sa ca mare preot. După încheierile lucrării sale pe pământ, acest sistem vechi, cu jertfele, ritualurile și sărbătorile ei, nu își mai aveau rostul. Astăzi, noi nu mai păzim legea ceremonială, dar o putem studia pentru a înțelege mai bine planul de mântuire.
În centrul serviciilor de la sanctuar se afla jertfa de animale care arăta spre moartea lui Iisus. Gândește-te ce înseamnă faptul că mântuirea noastră putea fi realizată numai prin moartea sa în locul nostru. Ce ne spune aceasta despre prețul care a trebuit să fie plătit pentru păcat? Legea rabinică.
În afară de legile mozaice, evreii din vremea Domnului Iisus aveau și legile rabinilor. Rabinii constituiau ramura educată a fariseilor și ținta lor era să se asigure că legea mozaică își păstra importanța pentru popor. Ei au găsit în cele 5 cărți ale lui Moise 613 legi, dintre care 39 se refereau la sabat, și pe baza lor au creat un cod. La acest cod scris au adăugat și legea orală, care consta din interpretările date de rabinii de seamă. Această lege orală este cunoscută sub numele de halaka, un cuvânt care înseamnă a umbla. Rabinii considerau că, dacă ar fi aderat la aceasta, poporul ar fi reușit să respecte cele 613 legi importante găsite de ei. În cele din urmă, legile orale au fost adunate și scrise. Unele dintre interpretările care circulau în timpul Domnului Iisus apar astăzi în comentariile care poartă titlul Midrash, iar altele au fost strânse într-o colecție de legi cu titlul Mishna. Mulți evrei religioși din toate secolele și chiar din vremea noastră respectă cu strictețe aceste legi. Întrebarea 4. Ce acuzație i-a fost adusă Domnului Iisus? Citim Luca 14:1-6.
Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa uneia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe.
Și Ioan 9.
Când trecea, Iisus a văzut pe un nor din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te de te spală în scălătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai întâi ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela care îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a încăpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb și mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou, farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-a spălat și văd. Atunci, unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb, tu ce zici despre el în privința faptului că ți-a deschis ochii? Este proroc, le-a răspuns el. Iudeii nu au crezut că fusese orb și că-și căpătase vederea până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au venit părinții, i-au întrebat, acesta este fiul vostru care spuneți că s-a născut orb? Cum dar de vede acum? Drept răspuns, părinții lui au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine a deschis ochii nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că era orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, l-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, nu ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iisus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, nu ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne.
Există în Vechiul Testament vreo poruncă în care se interzice vindecarea în ziua sabatului? Cum ne ajută răspunsul la această întrebare să înțelegem dificultățile cu care s-a confruntat Domnul? Ce putem învăța de aici pentru a evita să facem greșeli asemănătoare în încercarea de a păzi legea cu strictețe? De pe poziția avantajoasă pe care o avem astăzi, ne este ușor să luăm în derâdere multe dintre alte legi acele legi orale, mai ales dacă erau folosite împotriva lui Iisus. Totuși, greșeala ținea mai degrabă de atitudinea conducătorilor decât de legile acestea în ele însele. Deși erau păzite în spirit legalist, scopul lor era foarte spiritual, de a conferi o tentă spirituală, o semnificație religioasă chiar și acțiunilor de zi cu zi.
Cum putem învăța să le dăm acțiunilor noastre de zi cu zi o semnificație religioasă? Legea morală.
Oricât de mare era influența legilor romane, a legii mozaice și a legii rabinice asupra vieții iudeilor care trăiau în secolul I în Israel, mulți oameni care respectau religia lui Israel trăiau în afara Palestinei și dincolo de granițele Imperiului Roman și în aceste condiții multe dintre aceste legi nu aveau un rol important în viața lor. Pe de altă parte însă, orice om care pretindea că îl urmează pe Domnul lui Israel adera la cele 10 porunci. Cele 10 porunci îi oferă poporului Israel cadrul moral necesar pentru a continua să existe. Metafora biblică prin care este exprimată această relație este legământul. Ea a fost preluată din sfera legii internaționale, dar este greșit să privim poruncile doar ca pe o sumă de obligații ale lui Israel față de Dumnezeu. Ascultarea poporului de porunci nu este atât o chestiune de supunere a poporului față de voința divină, cât un răspuns din iubire. Cele 10 porunci erau superioare oricărui sistem de legi cunoscut evreilor din primul secol. Până și fariseii, care memorau cu scrupulozitate cele 613 legi mozaice, recunoșteau importanța decalogului. Bună oară, în Tamid, o subîmpărțire a Mișnei, între poruncile rabinice exista una care impune recitarea zilnică a celor 10 porunci. De asemenea, se credea că toate legile sunt cuprinse în decalog. Filozoful evreu, Pilo, un contemporan al lui Isus, a scris o carte despre rolul esențial al celor 10 porunci între legile biblice. Întrebarea 5. Ce ne spun următoarele texte despre rolul decalogului în viața urmașilor lui Hristos? Matei 19 cu 16 la 19.
Atunci s-a apropiat de Isus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi? Ce bine! Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Roman 13 cu 8 la 10.
Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii.
Și Iacov 2 cu 8 la 12.
Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legii. Să vorbi și să lucrească niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei.
Scriitorii inspirați ai Noului Testament au recunoscut importanța decalogului pentru poporul lui Dumnezeu. Studiile din acest trimestru vor aborda modul în care s-a raportat Domnul Hristos la celelalte sisteme de lege existente în vremea sa, dar vor insista în primul rând asupra relației sale cu cele 10 porunci, numite adeseori și legea morală.
Studiu suplimentar.
Citez. Dacă Adam nu ar fi călcat legea lui Dumnezeu, legea ceremonială nu ar fi fost instituită niciodată. Vestea cea bună a Evangheliei i-a fost adusă lui Adam pentru prima dată prin declarația în care i s-a spus că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui și pe parcursul generațiilor succesive le-a fost transmisă lui Noe, Avram și Moise. Cunoașterea legii lui Dumnezeu și a planului de mântuire le-a fost împărtășită lui Adam și Evei de Hristos însuși. Ei au prețuit cu atenție această învățătură importantă și le-au transmis-o prin viu grai copiilor și copiilor copiilor lor. În felul acesta a fost păstrată cunoașterea legii lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Ellen White, Soli Alese, Cartea 1, pagina 230.
Întrebări pentru discuție. Cu mult înainte ca Moise să scrie legile după care aveau să fie guvernat Israelul, egiptenii și babilonienii aveau deja un sistem de legi civile care în unele privințe se asemănau cu legile date de Dumnezeu. Chiar și în culturile ateiste există legi care protejează oamenii și proprietatea. Totuși, adesea legea se bazează pe concepte morale, adică ea ar trebui să încurajeze pe oameni să se ferească de anumite fapte rele și să facă anumite fapte bune. Dar de unde au oamenii simțul binelui și al răului?
Care este relația dintre noțiunile de bine și rău și problema existenței lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu există, de unde vin aceste noțiuni? Care ar putea fi sursa în cazul în care Dumnezeu nu ar exista?
Cuvântul lege este folosit cu sensuri diverse: legea gravitației, legile mecanicii, legi internaționale, legea ale statului, legea taxelor și așa mai departe. Ce au toate în comun? Care sunt deosebirile? Care sunt consecințele probabile ale nerespectărilor? Dar beneficiile dacă le respectăm? Cum ne ajută legile să înțelegem scopul decalogului în viața credincioșilor?
Ce măsuri de precauție trebuie să luăm ca biserică pentru a evita greșeala comisă de conducătorii evrei care au adăugat la lege reguli suplimentare neintenționate de Dumnezeu? De ce este ușor să cădem în această greșeală?
Rezumat, pe vremea Domnului Hristos existau mai multe tipuri de legi. Informațiile de ordin istoric și cultural ne vor ajuta să înțelegem mai bine legea morală a lui Dumnezeu, cele 10 porunci.